I'm not happy about my last game.
Es neesmu apmierināts ar savām pēdējām spēlēm, izņemot māču pret Vegasu. Man bija iespēja apskatīt savu statistiku. Vienmēr gribu atvairīt 90-91% metienu un vairāk, bet pēdējās dažas spēles nespēlēju tik labi. Savu iepriekšējo brīvdienu pavadīju domājot, kā atkal demonstrēt to spēli, ko rādīju sezonas sākumā. Vienkārši centos maksimāli noskaņoties spēlē un koncentrēties uz to jau no pirmās minūtes.
From the first minute and try to focus on the game.